Գլուխ 11-րդ. Մեծ մտամոլորություններ և փոքրիկ տարօրինակություններ. Նրանք սլանում էին ամբողջ թափով, երբ հանկարծ լսեցին իրենց ետևից հասնող Ամստերդամի գնացքի դխրտյունը. «Հեյ», բղավեց Լյուդվիգը մի հայացք նետելով երկաթուղու պաստառի կողմը. «Ով կարող է շոգեկարգից առաջ անցնել? Ապա առաջ է կտրենք»։ Շոգեկարգը սուլեց, ասես այս խոսքերից վրդովված. Տղաներն էլ սուլեցին, և ինչքան ուժ ունեին առաջ նետվեցին. Միակնթարթ տղաները սլանում էին առջևից, ձայնի ամբողջ զորությամբ բղավելով «ուռա»։ Միայն միակնթարթ, բայց այդ էլ քիչ բան չէր. Հանդարտվելով, նրանք ճանապարհը շարունակեցին առանց շտապելու, և թույլ տալով իրենց ասել, խոսել ու կատակներ անել. Երբեմն կանգ էին առնում զրուցելու պահակների հետ, որոնք ամբողջ ջրանցքի երկարությամբ կանգնած էին իրարից որոշ հեռավորության վրա. Զմրանը պահակները մաքրում են սառույցը աղբից, և այն ամենից, ինչ խանգարում է երթևեկությանը. Բկից հետո նրանք սառույցի վրայից ավլում են ձյան խավոտ ծածկոցը, որ թեև մարմարի պես կարծր է լինում ու գեղեցիկ, բայց սահուկորդների համար անհարմարություններ է ստեղծում. Մեկ-մեկ տղաներն այնքան էին տարվում, որ սողոսկում էին որևէ ընդարձակ գետածոցում սառցակալած նավերի արանքը, բայց մշտարթում պահակները իսկույն տեսնում էին նրանց և փնթփնթալով հրամայում հեռանալ. Ջրանցքը, որով սլանում էր մեր խումբը, ձգվել էր նետի պես ուղիղ, և նույնքան ուղիղ էր ջրանցքի ափի երկարությամբ բուսած մերկ ու վտիտ ուռենիների երկար շարանը. Մյուս կողմից շրջակա դաշտերից բարձր ձգվում էր սայլուղին, մի հսկայական ամբարտակի վրա, որը կառուցել էին, որպեսզի Հարլեմի լիճը ափերից դուրս գալու հնարավորություն չունենա. Ջրանցքը հայելու պես հարթ ձգվում էր, կորչելով հեռուներում, և նրա ափերի գծերը մի կետում միանում էին իրար. Սառույցի վրայով սահում էին մեծ թվով սահուկորդներ, բոյերներ, դարչնագույն առագաստներով, բազկաթոռներ սահակողերով, և հնարամիտ, խցանի պես թեթև փոքրիկ սահակներ, որոնք կառավարվում էին ծայրին ատամներ ունեցող մի ծողով. Բենը հիացած էր այդ տեսարանով. Լյուդվիգ վան Հոլպը մտածում էր, թե ինչ տարօրինակ է, որ անգլիացի տղան այդքան շատ բան գիտե Հոլանդիայի մասին։ Լամբերտի ասելով, Բենը ավելի շատ բան գիտեր Հոլանդիայի մասին, քան նրա բնակիչները։ Այդ այնքան էլ դուր չէր գալիս պատանի հոլանդացուն, բայց հանկարծ նա հիշեց մի բան, որը իր կարծիքով կշշմեցներ Շոն Պուլին։ Նա վազեց դեպի Լամբերտը և հաղթական տեսքով ձայնեց.
«Ապա մի պատմիր դրան կակաչների մասին»։
Բենը որսաց կակաչ բառը։
«Օ, այո»,
ջերմեռանդ վրա տվեց նա անգլերեն։
«Կակաչամոլություն, դու դրա մասին ես ասում»։
«Ես հաճախ լսել եմ, բայց շատ քիչ բան գիտեմ այդ բոլորի մասին»։
«Կակաչներով ամենից շատ տարված են Ամստերդամում, չէ»։
Լյուդվիգը սրտնեղաց տնքաց։ Բենի ասածը նա դժվարությամբ էր հասկանում, բայց դեմքից տեսնում էր, որ նա գիտե և կակաչների մասին։ Բարեբախտաբար Լամբերտը մտքով անգամ չէր անցկացնում իր երիտասարդ հայրենակցի վիշտը։ Նա պատասխանեց.
«Այո, մասնավորապես այստեղ և Հարլեմում, բայց այդ կրքով վարակված էր ամբողջ Հոլանդիան, և ճիշտն ասած նաև Անգլիան»։
«Անգլիան հազիվ թե», ասաց Բենը, «բայց հաստատ չգիտեմ, քանի որ այդ ժամանակները ես այնտեղ չեմ եղել»։
«Այդ ճիշտ է, եթե միայն քո 200 տարին դեռ չես լրացրել»։
«Ուրեմն այդպես, սր, ոչ մինչ այդ, ոչ էլ դրանից հետո այդպիսի խելագարություն տեղի չի ունեցել»։ Մարդիկ այդ ժամանակ գժվում էին կակաչի սոխարմատների վրա և այն գնահատում էին ոսկու քաշով։
«Ինչպես թե»։
«Սոխարմատի համար տալիս էին այնքան ոսկի, ինչքան կշռում է մարդը»,  ընդհատեց նրան Բենը, զարմանքից այնքան լայն բացելով աչքերը, որ Լյուդվիգը քիչ էր մնում վեր թռչեր։
«Ոչ, այնքան ոսկի էին տալիս, ինչքան կշռում էր սոխարմատը. Առաջին կակաչը բերված էր այստեղ Պոլսից, մոտավորապես 1560 թվականին. Նա այնպիսի հիացում առաջ բերեց, որ Ամստերդամի հարուստները մարդիկ ուղարկեցին Տաճկաստան ուրիշ կակաչների ետևից. Այդ ժամանակից սկսեցին խելակորույս տարվել նրանցով, և դա շարունակվեց շատ տարիներ. Կակաչներն արժեին հատը 1000-ից մինչև 4000 ֆլորին, իսկ մի սոխարմատ, Սեմպեր Աուգուստուսը, ծախվել էր 5500-ով. «Դա մեր փողերով 400 գինեայից ավելի է», վրա բերեց Բենը։
«Այո, ես էլ այդ հաստատ գիտեմ, քանի որ դրա մասին 3-ի առաջին օրն եմ կարդացել Բեկմանի հոլանդերեն թարգմանված գրքում. համա թե բաներ, բոլորը և բոլորը կակաչներով սպեկուլյացիա էին անում, մինչև անգամ բեռնանավերի նավաստիները, փալասահավակները և ծխնելույզ մաքրողները. Ամենահարուստ վաճառականները չէին ամաչում տարվել այդ գրքով. Մարդիկ գնում էին սոխարմատները և ծախում մինչև անգամ չտեսնելով դրանք, և այնուամենայնիվ ձեռք բերելով ահռելի օգուտներ. Դա դարձել էր մի յուրահատուկ մոլեգին խաղ. Ոմանք հարստանում էին 2-3 օրվա ընթացքում, ուրիշները կորցնում էին ինչ որ ունեին, հողերը, տները, անասունը, և նույնիսկ շորերը տալիս էին կակաչի դիմաց, եթե կանխիկ փող չէին ունենում. Տիկնայք վաճառում էին իրենց թանկարժեք զարդերը, որպեսզի մասնակցեն խաղին. Բոլորը հենց միայն դրա մասին էին մտածում. Վերջապես գլխավոր շտատները միջամտեցին. Մարդիկ սկսեցին հասկանալ, թե ինչպես են հիմարացել իրենք, և կակաչների գները նվազեցին. Հնարավոր չէր ստանալ կակաչների գործարքներից մնացած պարտքերը. Պարտատերերը դիմում էին օրենքի աջակցությանը, բայց օրենքը նրանց կռնակ էր ցույց տալիս. Նա ասում էր, որ մոլի խաղի ժամանակ արած պարտքերը կարելի է չվճարել.
Այ թե ժամանակներ էին.
Հազարավոր հարուստ սպեկուլյանտներ մի ժամում աղքատացան. Ինչպես ասում է ձեր Բեկմանը, «Վերջապես սոխարմատը տրաքվեց սապոնի պղպջակի պես».
«Այո, և այդ փոքր պղպջակ չէր», ասաց Բենը, որը լսում էր մեծագույն հետաքրքրությամբ։ «Իդեպ, դու գիտես, որ տյուլպան, կակաչ բառը, ծագում է տաճկական տյուրբան բառից»։
«Չեմ հիշում այդպիսի բան», պատասխանեց Լամբերտը, «բայց դա շատ հետաքրքրական է. պատկերացրու մի մարգագետին, որտեղ ճող գլխասարքերով տաճիկների ամբոխն է պապզել. իսկական կակաչների ծաղկաթումբ. Շատ հետաքրքրական է»։
«Դե, համեցեք», մտքում քրթմնջաց Լյուդվիգը. Նա հետաքրքրական մի բան պատմեց Լամբերտին կակաչների մասին. «Ես այդպես էլ գիտեի»։
«Պետք է ասել», շարունակեց Լամբերտը, «որ կակաչների ծաղկաթումբը շատ է հիշեցնում մարդկային ամբող, մանավանդ երբ ծաղիկները օրորվում են քամուց և գլխով են անում. Դու երբևէ նկատել ես այդ»։
«Ոչ, չեմ նկատել»։
«Բայց ինձ զարմացնում է, Վան Մոունեն, որ դուք հոլանդացիներդ մինչև հիմա էլ մոլեգին կերպով սիրում եք այդ ծաղիկները»։
«Բա ինչ, առանց նրանց ոչ մի այգի յոլա չի գնա»։
«Իմ կարծիքով դրանք ամենագեղեցիկ ծաղիկներն են աշխարում»։
Քերուսայգում, ամառային տնակինքից, Ամստերդամի այն կողմը կա կակաչների լավագույն տեսակների հոյակապ ծաղկաթումբ»։
«Ես կարծում էի, Քերրիդ քաղաքումն է ապրում»։
«Դե իհարկե, բայց նրա ամառային տնակը, ուրիշ խոսքով տաղավարը, այնտեղից մի քանի մղոն տարածության վրա է. իսկ մի ուրիշ տնակ նա կառուցել է գետափին. Մենք նրա մոտով անցանք, երբ մտնում էինք քաղաք»։
«Ամստերդամում ամեն մեկը որևէ տեղ այդպիսի տաղավար ունի, եթե միայն միջոցները թույլ են տալիս»։
«Եվ նրանց մեջ ապրում են», հարցրեց Բենը։
«Ինչ ես ասում, իհարկե ոչ.
դրանք փոքրիկ շինություններ են, որոնք պետք են գալիս միայն նրա համար,
որ ճաշից հետո այստեղ ամռանը մի քանի ժամ անցկացնեն։ Հարլեմի լճի հարավայինապին շատ գեղեցիկ դաստակերտներ կան։ Հիմա, երբ սկսել են լիճը չորացնել, որպեսզի այն դարձնեն վարելահող, նրանց հմայքը կկորչի։ Ի դեպ, մենք այսօր անցանք մի քանի այդպիսի տնակների մոտով, որոնք կարմիր տանիքներ ունեին։ Դու երևի նկատեցիր դրանք։ Հիշում ես կամրջակները, լճակները, փոքրիկ պարտեզները և մակագրությունները մուտքի դռների վերևում։ Բենը գլխով արեց։ Հիմա նրանք առանձնապես գեղեցիկ չեն, շարունակեց Լամբերտը, բայց ամառը հմայի չեն։ Հենց որ ուռենիների վրա երևում են դալար շիվերը, Քերրիս ամեն օր ճաշից հետո գնում է իր ամառային տնակը։ Այնտեղ նա նիրհում է ու ծխում։ Քերակինը զգործում է ոտները ջերակի վրա դրած, նույնիսկ ամենաշոգ հորերին։ Քերուս աղջիկը, Ռիկան, և ուրիշ աղջիկներ պատուհանի ծուկ են որսում կամ շաղակրատում են իրենց բարեկամների հետ, երբ նրանք նավակներով անցնում են մոտիկից, իսկ բստիկները զբաղվում են մոտակայքում կամ տնկվում են առուների վրա գծված կամրջակներին։ Հետո բոլորը կարկանդակով սուրճ են խմում, իսկ սեղանին դրված է լինում ջրաշուշանների մի ահագին փունջ։ Այնտեղ հրաշալի է, բայց մեր մեջ ասած, թեև այստեղ եմ ծնվել, ես երբեք չեմ ընտելանա կանգնած ջրի հոտին, իսկ նրա հոտը գալիս է համարյա բոլոր քաղաքամերձ դաստակերտներում։ Համարյա բոլոր տնակները, որոնք դու տեսել ես, շինված են ջրանցքների մոտ։ Ես երևի Անգլիայում երկար ապրելուս պատճառով այսպես սուր եմ զգում այդ հոտը։ «Գուցե ես էլ այն զգամ», ասաց Բենը, «եթե վրա հասնի զնհալը». Բախտիցս վաղաժամ ձմեռը սառույցով պատել է այդ բուրում նավետ ջրերը, և ես նրան շատ երախտապարտ եմ։ Հոլանդիան առանց այս հիանալի սահուկավազքի շատ ավելի քիչ դուր կգար ինձ, քան հիմա է դուր գալիս։ «Ինչքան շատ ես տարբերվում դու պոոտերից», բացականչեց Լամբերտը մտազբաղ և ուշի ուշով ականջ դնելով Բենին։ «Բայց չէ՞ որ նա քո հորաքրոջ տղան է»։ «Ես այդ չեմ հասկանում»։ «Ճիշտ է, նա հորաքրոջս տղան է, կամ ավելի ճիշտ, այդպես ենք մենք համարում. Բայց իրականում մեր ազգակցությունը այնքան էլ մոտիկ չէ. Մեր տատերը մի հորից են և տարբեր մայրերից. Մեր ընտանիքում բոլորն անգլիացի են, նրա ընտանիքում հոլանդացի. Ինչպես տեսնում ես, մեր պապի հայրը, Պոոտը, երկու անգամ է ամուսնացել, և ես նրա անգլուհի կնոջ ժառանգն եմ. Բայց և այնպես ես Յակոբին ավելի եմ սիրում, քան իմ անգլիացի բարեկամների կեսից ավելին միասին վերցրած. Նա իմ իմացածներից ամենաանկեղծ, ամենաբարեհոգի տղան է. Ինչքան էլ տարօրինակ թվաքես, հայրս պատահաբար է ծանոթացել Յակոբի հոր հետ Ռոտերդամում, գործնական ճանապարհորդության ժամանակ. Կարճ ժամանակից նրանք խոսք են բացում ազգակցության մասին, ի դեպ ֆրանսերեն, և դրանից հետո իրար նամակ են գրում այդ լեզվով. Տարօրինակ բաներ են պատահում աշխարում. Քերակին Պոոտի մի քանի սովորությունները կզարմացնեն Ջեննի քրոջս. Քերակինս հարգե որդիկին է, բայց նա այնքան նման չէ մորս, և թե տունը, թե կահկարասին, ու թե ապրելակերպը այնպես չէ, ինչպես մեզ մոտ։ «Իհարկե», ինքնագոհ համաձայնեց Լամբերտը, կարծես ուզում էր ասել, որ հազիվ թե որևէ տեղ, բացի Հոլանդիայից, հնարավոր լինի գտնել այդպիսի կատարելություն ամեն բանում։ «Բայց դու շատ բան կունենաս պատմելու Ջենիին, երբ վերադառնաս տուն»։ «Ինչ խոսք, ես մի բան կարող եմ ասել. եթե մաքրասիրությունը, ինչպես կարծում են հոլանդացիները, համարյա հավասար է բարեպաշտության, ապա Բրուկի հավիտենական փրկությունն ապահովված է. Կյանքումս չեմ տեսել ավելի մաքրամաքուր վայր. Վերցնենք թե կուզ իմ քերակին Պոոտին»։ Իր ամբողջ հարստությամբ հանդերձ նա անընդհատ մի որևէ բան է մաքրում, և նրա տունը այնպիսի տեսք ունի, կարծես ծածկված լինի լաքով։ «Երեկ ես գրեցի մորս, որ տեսնում եմ, թե ինչպես իմ երկնմանակը անդադար քայլում է սեղանատան փայլեցրած հատակի վրա»։ «Քո երկնմանակը»։ «Ես չեմ հասկանում այդ բառը»։
Ինչ ես ուզում ասել?
Դե իմ մարտացոլումը, իմ կերպարանքը.
Համար երկրորդ Բեն Դոբսը.
Ախ, այդպես, հասկանում եմ,
բացականչեց Վան Մոունենը.
Իսկ դու երբևիցե եղել ես քերակին պոոտի հանդիսավոր հյուրասենյակում?
Բենը ծիծաղեց.
Միայն մեկ անգամ, այն էլ գալուս օրը.
Յակոբը ասում է, որ ինձ չի հաջողվի նորից մտնել այնտեղ, մինչև նրա քրոջ Կենոնի հարսանիքը, որը լինելու է ծնունդից մի շաբաթ հետո. Հայրս թույլատրել է ինձ մնալ, որպեսզի մասնակցեմ այդ հանդիսավոր իրադարձությանը. Ամեն շաբաթ օր քերակին պոոտը իր հաստլի Կատյեի հետ գնում է հյուրասենյակ և հավլում է, քերում, փայլեցնում, հետո սենյակի վարագույրներն իջեցնում են և փակում մինչև հետևյալ շաբաթը. Շաբաթվա ընթացքում ոչ մի շունչ այնտեղ չի մտնում, բայց ինչ էլ լինի մեկ է, պետք է անել սխոն մակեն, տունը հիմնովին մաքրել, ինչպես ասում է քերակինը.
Ինչ մի առանձին բան կա դրանում.
Բրուկում այդպես մաքրում են բոլոր հյուրասենյակները, ասաց Լամբերտը.
Իսկ ինչպես քեզ դուր եկան շարժվող ֆիգուրները քերակնոջ հարևանների այգում?
Վատ չեն.
Երբ ամռանը կարապները լողում են լճակով, նրանք երևի թվում են բոլորովին կենթանի, բայց չինական մանդարինը, որը անկյունում շագանակենիների տակ գլուխն է օրորում, ուղղակի անհեթեթություն է. Նա պիտանի է միայն երեխաներին ծիծաղեցնելու համար, և հետո այդ ուղիղ շավիղներ այգում, և ծառերը բոլորը խուզած ու ներկած, ներիր Վան Մոունեն, բայց ես երբեք չեմ սովորի հիանալ հոլանդական ճաշակով.
Դրա համար ժամանակ է պետք,
ներողամտորեն համաձայնեց Վան Մոունենը.
Բայց ի վերջո դու անպատճառ կգնահատես այն.
Ես Անգլիայում շատ բաներով էի հիանում, և հուսով եմ, որ ինձ թույլ կտան գնալ այնտեղ քեզ հետ միասին սովորելու Օքսվորդում. Բայց ընդհանուր առմամբ Հոլանդիան ավելի եմ սիրում.
Դե հասկանալի է, ասաց Բենը ջերմ հավանությամբ. Դու լավ հոլանդացի չէիր լինի, եթե այն չսիրեիր. Էլ ինչ է կարելի է սիրել այնպես, ինչպես իր հայրենիքը.
Տարօրինակ է, սակայն, այդպիսի ջերմ զգացումներ տածել դեպի այդքան ցուրտ երկիրը. Եթե մենք անընդհատ չշարժվեինք, բոլորովին կսառեինք.
Լամբերտը ծիծաղեց. Դու անգլիական արյուն ունես, Բենջամին, բայց այ ինձ համար բոլորովին ցուրտ չէ. Նա իր այստեղ, ջրանցքի վրայի սահուկորդներին. Նրանք կարմիր են, ինչպես վարդը, և գոհ են լորդերի նման.
Հեյ, փառապանց կապիտան Վան Հոլպ,
ձայն տվեց Լամբերտը հոլանդերեն.
Ինչ ես կարծում, չմտնենք այս ագարակը, ոտները ստակացնենք.
Իսկ ով ես առել,
ասաց Պիտերը ետ նայելով.
Բենջամին Դոբսը.
Տակացնենք Բենջամինին.
Եվ ջոկատը կանգ առավ.